SBS Radio.
سلام تعتتلتي سمنا مدب سبورت SBS تغرينيا إبراهيم علي كمي كنخم أبنا إلومي مدبنا أبورتغال أبستخيده ود الدرقية أغر مورور إرتراين أتليتات بغلتي صوتاتات زناد وطي تامزقبوم أب غابون أب قدد مشكلة تالا تيروبيكالي أميسا بونغو كلتشان عسران عود زخنة تساتفو زي كايدت هاقرايد غان تقدد مشكلة تيرترا زي عالف سمنا بسمرا تمليسا ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መትከልዮብ ንዝመጽ ዓመት ውን ምስጋን ተቀድድ ምሽክለታት ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም ክዋራደር ምዃኑ ተፈሊጡ ግጥማት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ስፔን ወይ ላ ሊጋ መበል 21 ዙርያ ኣብዚ ካየደሉ ዘለዋን ኤርትራዊ ስወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሽቶ ምምዝጋብ ይቕፅል ማሕበር ኣትለቲክስ ዓለም ንመወዳደሪ ኣብ ጉያ እግሪ ዝውደዩ ምዕቡላት ወይ ከዓ ሃይቴክ ሳእንታት ስፖርት ኣብ ዓይነቶም ዝያዳ ምቁፅፃር ወይ ምክትታል ከም ዝገበረ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ዝብሉ ኣርስታት ክንትንትነልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ስሩዓት ውድድራት ጉያ እግሪ መሮር ናይ መወዳእታ ዝኾነ መበል 43 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ኣልሞንድ ብሎሶም ኣብ ኣልቡፈይራ ፖርቱጋል ሰንበት ተኻይዱ ኤርትራውያን ኣትሌታት ብክልቲ ፆታታት ዝናኣድ ውፅኢታት ተመዝጊቦም ኣብዚ ኬንያውያን ዝተዓወተሉ ውድድር ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዴቪድ ኪፕላጋትን ሪቻርድ ያቶር ኪሙንያን ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ክወፅ እንከለዉ ኤርትራዊ የማነ ሃይለ ስላሰ ሳልሳይ ብምውፃእ ኣብ መድረኽ ፖዲየም ተሰቒሉ ኣብቲ ኬንያዊት ሊድያ ላጋት ዝተዓወተትሉ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራዊት ራሄል ዳንኤል ዝድነቕ ካልይቲ ከም ዝወፀት ከ ተፈሊጡሎ ኣብ ጋቦን ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ 220 ዕውት ዝኾነ ተሳትፎ ዘካየደት ሃገራዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣስመራ ተመሊሳ ከም ዝፍለጥ ላ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎ እቲ ዝዓበየ ቅድዲ ምሽክለታ ኣፍሪቃ ኮይኑ ተቀዳደምቲ ኣፍሪቃ ዓቕሞምን ምድላዋቶምን ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝመዘኑሉ እዩ ናይዚ ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ውፅኢታት ብፍላይ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም ወይ መድረኽ ተቀራራቢ ጥራይ ዘይኮነ ተፈኻኻሪ ምንባሩ እዩ ናይዚ ነፀብራቕካ ኣብ መንጎ ተዓዋቲ ፈረንሳዊ ጆርዳን ለቨሱርን ካልኣይ ኮይኑ ዝኣተወ ኤርትራዊ መንእሰይ ናትናኤል ተስፋፅዮንን ዝነበረ ናይ ዓወት ፍልሊ ሓደ ካሊእ ጥራይ ምንባር እዩ ናትናኤል ነታ ብጫ ማልያ ንሓሙሽተ መዓልትታት ለቢስዋ ድሕሪ ምውድዳር እዩ በዚ ናይ ሓደ ካልኢት ፀቢ ፍልሊ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ኣረኪብዋ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ላ ትሮፒካለ ኣፍሪቃውያን ተቀዳድምቲ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝያዳ መድረኻዊ ዓወታት ዘመዝገብሉ ኮይኑ እቲ ኣብ ኩሉ ዓመታት ብውሑድ ሓደ ግዜ ከይተዓወቱ ዘይወፁ ኤርትራውያን ሰለስተ ግዜ ኣልጀርያውያንን ካሜራውያንን ከዓ ንፈለማ ግዜኦም ነብሲ ወከፎም ሓደሓደ ግዜ ዝተዓወትሉ እዩ ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ዓመት ክልተ ግዜ ዝሓለፈ ዓመት ከዓ ሓደ ግዜ ድሕሪ ምዕዋቱ ክንዲዚ ዓወታት ዘመዝገበ ኣብ ታሪክ ላ ትሮፒካለ ዝነኣሰ ተቀዳዳማይ ኮይኑሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መትከል እዮብ ምስ ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ተረንጋኑ ሳይክሊንግ ቲም ወይ ከዓ ቲኤስጂ ዘለዎ ፃንሒት ንዝመፅእ ወቕቲ እውን ከም ዝውስኽ እታ ጋንታ ኣብ ትዊተር ሓቢራ እታ ጋንታ ሙሉእ ዝርዝር ተቀዳድምታ ወዲኣ ገና እንተዘይቀረበት እኳ ዋና ኣካየዲኣ ናስሩዲን ዋን ኢድሩስ ክሳብ ሎሚ ሶኒ 3 ደካቲት ኣብዚ ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ኣብ ካምፕ ተዓፅያ ከም ዝፀንሐት ኣፍሊጡ ንሱ ጋንቲኡ ኣብ ኣህጉር ኤስያ እታ ዝበለፀት ናይ 219 ተባሂላ ምስያማ ከም ዘሐጐሶ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ 220 እውን ነዚ ብቕዓት ከም ትቕፅሎ ሓቢሩኣሎ እዛ ብጀረሚ ሃንት እትስልጥን ጋንታ ድሮ ኣብቲ ካብ ዝመፀ 7 ክሳብ 16 ለካቲት ኣብ ማሌዥያ ዝካየድ ዙር ላንቃዊ ክትሳተፍ ምድልዋታ ወዲኣ ከም ዘላ ኣፍሊጣኣላ ግጥማት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ስፔን ወይ ከዓ ላ ሊጋ መበል 21 ዙርያ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ኤርትራዊ ስወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ጋንቱ ሪያል ሶሴዳድ ኣንጻር ሌጋነስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ሽቶ ኣመዝጊቡ ኣሌክሳንደር ኣብ መበል 20 ደቂ ግጥም እዩ ነታ ንሪያል ሶሴዳድ መሪሕነት ዝሃበታ ሽቶ ዘመዝገበ እንተኾነ ግን ሌጋነስ ኣብ መበል 49 ደቂ ብኬነት ኦሜሩኖ ኣቢላ ማዕረት ትገብራ ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋብ ግጥም ማዕረ ዝውዳእ ይመስል ነይሩ ሌጋነስ ኣብ መበል 94 ደቂቕ ብመንገዲ ኦስካር ሮድሪገዝ ኣርነይ ዛቢላ ልቢ ሶሴዳት ሰብር ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋባ ግጥም ብዓወት እታ ጋንታ ክዛዘም ክኢሉ ጋንቱኡ እንተ ተሰዓረት እኳ ኣሌክሳንደር ግን ዝያዳ ናይ ምፅዋት ዕድሉ እናወሰኸን ምስቲ ወዲ ጋንቱኡ ዊልያም ሆዘይ ናብ ካልእ ጋንታ ክኸይዱ እዩ ተባሂሉ ዝሕመዮን መጉዳእቲ ወሪድዎ ክሓዊ ኣብ ደገ ዘሕለፎ ግዜን ተደሚሩ ቀዋሚ ተሰላፊ ናይ ምዃን ዕድሉ እናሰፍሐ ይኸይዱ ኣሎ እዚ ብራዚላዊ ዊልያም ሆዘይ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ሪያል ሶሴዳድ ክጸንሕ ምዃኑ ተረጋጊጹ እንተሃለዎ እኳ ኣሰልጣኒ ኢማኑኤል ኣልጓቺ ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር እምነት ብምሕዳር ንዊልያም ተቐያሪ ገይሩ ካብ ፈለማ ከሰልፎ ወሲኑ ሽቶ ብምምዝጋብ ከዓ ኣሌክሳንደር ውዕለት ኣሰልጣን እዩ ከፊሉሎ ኣብ 4 ግጥማት 5 ሽቶታት ኣመዝጊቡሎ ማለት እዩ ሓንቲ ኣንጻር ኤስፓኞልን ሪያል ማዮርካን ክልተ ኸኣ ኣንጻር ኦሳሱናን ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ዘመዝገበን ወሲኽካ ይመላኣሉ ዘብል እዩ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ክቡራት ሰማዕትና ማሕበር ኣትለቲክስ ዓለም ንመዋዳደሪ ኣብ ጉይ ኣግሪ ዝውደዩ ምዕቡላት ወይ ከኣ ሃይቴክ ሳእንታት ስፖርት ኣብ ዓይነቶም ዝያዳ ምቁፅጻር ወይ ከኣ ምክትታል ከም ዝገበረ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ቤት ምኽሪ ናይዚ ማሕበር ብገለ ጉጅለ ክኢላታት ዝቐረቡ ኣማራፂ ምኽርታት ርእዩን ዝሓለፈ ዓርቢ ውሳነ ሂቡን ብዙሓት ዓይነታት ንውድድር ጉይ ኣግሪ ዝቐየሩ ዘመናውያን ወይ ከኣ ሃይቴክ ዝኾኑ ናይኪ ዘፍረዮም ሳእንታት ካብ እገዳ ድሒኖም ኣለዉ ካልኦት ኣዝዮም ዝማዕበሉ ናይ ፈተነ ሳእንታት ሮጊድ ወይ ከኣ ጽዑቕ ሶል ወይ ናይ ታሕቲ መደገፊ ዘለዎምን ኣብ ምዝላል ወይ ከኣ ምውንጫፍ ክሕግዙ ተባሂሎም ካብ ካርበን ፋይበር ዝተሰርሑ ሞላ ወይ ከኣ ስፕሪንግ ዘለዎም ሳእንታት ግን ክብሪ ኣትለቲክስ ንምዕቃብ ተባሂሉ ኣብ ውድድራት ኣብ መዓላ ካብ ምውዓል ተኣጊዶም ኣለዉ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት መዝገባት መዕወቲ ግዜያት ናይ ብዙሓት ውድድራት ነዊሕ ርሕቀት ክስበሩ ጸኒሖም እዮም ብዙሓት ተንተንቲ ወይ ከኣ ክኢላታት ግን ገለ ዘመናውያን ሳእንታት ብቕዓት የደንፉዕ ኣለዉ ይብሉ ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጋብአ ገምጋሚ ኣትለቲክስ ዓለም ነቲ ኣከራኸሪ ኮይኑ ዝጸንሐ ቨይፐር ፍላይ ዝዓይነቱ ፍርያት ናይክ ቅቡል እዩ ክብል የሕለፍ ሂብዎ ኣሎ እዚ ሰኣኒ በዓል ኬንያዊ ኤልየት ክፕቾገን ኤርትራዊ ዘረሰናይ ታደሰን ኣብቲ ፈተነ ማራቶን ብትሕቲ 2 ሰዓት ተባሂሉ ዝተኻየደ መስርሕ ወዲዮም ዝተሳተፉሉ እዩ ካልኦት ሰኣንታት ግን ንዘይተወሰነ ግዜ ዝጸንዕ መለክዕታት ዝሓዘ እገዳታት ተገይሩሎም ኣሎ ዝኾነ ዓይነት ሰሉ ካብ 40 ሚሜ ንላዕሊ ዝረጐደ ወይ ከኣ ኣብ ምዝላል ወይ ንቕድሚት ምድፋእ ክሕግዝ ተባሂሉ ኣብ ውሽጡ ካብ ሓደ ንላዕሊ ተሪር ሓጺን ዘለዎ ሰኣኒ ንውድድር ኣይክፍቀድን እዩ በዚ መሰረት እተን ኣልፋ ፍላይ ተባሂለን ብፍሉይ ዝተሰርሐን ኤልዮት ኪፕቾገ ዝሓለፈ ጥቅምቲ 2019 ማራቶን ትሕቲ 2 ሰዓታት ክፍጽም ዝወደየንን ሰኣኒ ድሕሪ ደጊም ተኣጊደን እየን ካብ መያዝያ 30 ንድሓር ከኣ ን4 ዋርሕ ኣብ ህዝባዊ ዕዳጋ ወይ ከኣ መሸጣ ዘይቀረበ ሰኣኒ ንውድድር እጉድ ክኸውን እዩ ኣብቲ ድሕሪ እቲ ናይ ዓርቢ ጉባኤ ዘውፅኦ መግለጺ ኣትለቲክስ ዓለም ዝኾነ ዓይነት ሰኣኒ ወይ ቴክኖሎጂ ምስ ሕጊ ወይ ከኣ መንፈስ ሕጊ ዝጻረር ንውድድር ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ እንተ ኣሚኑሉ ንመርመራ ክልእኮን ክሳብ ውሳነ ዝውሃቦ ከኣ ክእግዶን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡሎ ናይክ ኣብ 2016 እቲ ቨይፐር ፍላይ 4 ካሚቲ ወይ ከኣ ቨይፐር ፍላይ 4% ኢሉ ዝሰመዮ ሰኣኒ ዘርጊሑ ቀልጢፉ ከኣ ኣብ ጉይ ኣግሪ ነጥበ መቐይሮ ኮይኑ ድሕሪ ዓመት ግን ኣብ 2017 ዝወፀ ኣብ ስፖርት ሜዲሲን ዝተባህለ ዓብዪ መጽሔት ዝተሓትመ ሓደ መጽናዕቲ እዚ ጽዑቕ ወይ ከኣ ርጉድ ዝበለ ሶል ዘለዎን ብካርቦን ፋይበር ዝተፈብረኸ ፕሌት ዘለዎን ሰኣኒ ኣብ ምቑጣብ ወይ ከኣ ምዕቃብ ሓይሊ ኣብ ጉይ ኣግሪ ከም ዘደንፍዕ ኣረጋጊጹ እቲ ሰኣኒ ምስ ካልእ ፍርያት ሞዴል ናይክ ወይ ከኣ ዝበለጸ ሞዴል ካብ ኣዲዳስ ክወዳደር እንከሎ ናይ ከባቢ 4 ካሚቲ ድንፍዓ ይህበካ ክብል እቲ መጽናዕቲ ድምዲሙ ድሕሪዩ ኣብ 2018 እውን ብኒውዮርክ ታይምስን ካልእ ነፃ ዝኾነ ኣካልን ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ነዚ ሓቂ እዚ ኣረጋጊጾሞ ብመሰረት እቲ ናይ ኒውዮርክ ታይምስ መጽናዕቲ እቶም ኣብ ታሪክ ዝቐልጠፉ 5 ተወዳደርቲ ኣትሌታት ማራቶን እቶም ናይክ ቨይፐር ፍላይ ወዲዮም ዝተወዳደሩ እዮም ኬንያውያን ብሪጅት ኮስገይን ኤልዮት ኪፕቾገን ገለ ካብኦም እዮም ኣብ መወዳእቱ ኣትለቲክስ ዓለም እቶም ኣብ ዕዳጋ ካብ ዝወርዱ ነዊሕ ዝገበሩን እዞም ኣትሌታት ዝተወዳደሩሎምን ከም ዘለውዎም ክቕፅሉ እዮም ኢሉ ወሲኑኣሎ። እቶም ድሕሪ ሕጂ ዝስርሑ ግን ምፅራይ ክግበረሎምን ዝያዳ መፅናዕታት ክግበሩ ምዃኖምን ሓቢሩኣሎ። በዚ ውሳነ ዘይተሓጐሱ ብዙሓት ኣትሌታትን ተንተንትን ኣለዉ። ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ውድድራት ምሕምባስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ ምስ ነፍሲ ዝጠብቕ ክዳን ለቢሶም ኣብ ኦሎምፒክስ ቤጂንግ 2008 ዝተወዳደሩ ኣትሌታት 94 ካሚቲ ካብ ዓወታት ድሕሪ ምዕብላሎምን ድሒሩ ኣብቲ ዓመት ከኣ 17 ክብረ ወሰናት ኤውሮጳ ድሕሪ ምስባሮምን ፌደሬሽን ምሕምባስ ዓለም ወይ ፊባ ነዚ ክዳን ዓቐኑን ዝስራሓሉ ንጥረ ነገርን ክቕየር ክእዝዝ ተገዲድ እዩ። ነዚ ብምዝካር ከኣዮም ገለ ተመራመርትን ተንተንትን እቲ በዓል ዘርእሰናይ እናሓገዝዎ ንማራቶን ብትሕቲ 2 ሰዓት ክፍጽም ፈተነታት ዘካየደ ኤልዮት ኪፕቾገ ፍሉይ ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎ ኣትሌት ድዩ ወይስ እቲ ሰኣኑ ዝፈጥረሉ ዝያዳ ረብሓን ብምሕያሽን ዝረብሕ ንፉዕ ጎያየ እዩ ክብሉ እናሻዕ ሕቶ ዘቕርቡ ዘለዉ? ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዘዳለናዮ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ሶኒ ብካልኦት ሕሶታት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ይራኸበና። ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.